Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Interes Srbije i Crne Gore je da imaju najbolje moguće odnose, poručili u Podgorici Tomislav Nikolić i Filip Vujanović. Na sastanku u Briselu Ivica Dačić i Hašim Tači postigli privremeni sporazum o carinama i otvorili temu posebnosti severa Kosova. Evropska unija će ispuniti obaveze prema Srbiji, izjavio Herman Van Rompuy i naglasio da su, osim reformi, neophodni novi koraci ka normalizaciji odnosa s Prištinom. Struja će ove godine poskupeti samo jednom u februaru i to između 10 i 12%, najavila ministarka Zorana Mihajlović. Novak Đoković, Janko Tipsarević i Ana Ivanović plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. Sutra hladno, tokom dana prestanak padavina, ali uveče novo na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na početku jednodnevne radne posete Crnoj Gori sastao se sa predsjednikom Filipom Vujanovićem u njegovoj rezidenciji na Cetinju. Nikolića je na aerodromu Golubovci predsjednik Crne Gore dočekao uz najviše državne i vojne počasti, gardu i intoniranje himne dve zemlje. Posle sastanka na Cetinju dva predsjednika poručila su da je interes i Srbije i Crne Gore da imaju najbolje moguće odnose i da treba sve uraditi da se međusobna saradnja dve bratske države podigne na najveći mogući nivo. Posetu predsjednika Nikolića Crnoj Gori prati Jelena Vidić.
Dve susedne zemlje treba i moraju da učine međusobnu saradnju i odnose najbolji mogućim, jer su naši narodi najbliži i vezuju nas brojni zajednički interesi. Ocenili su posle zvaničnih razgovora na Cetinju predsjednici Srbije i Crne Gore Tomislav Nikolić i Filip Vujanović. Predsjednik Nikolić kaže da su stvoreni uslovi za prevazilaženje nepotrebnog zastoja u odnosima nastalog za mandata prethodnog predsjednika Tadića. Naglasio je da Srbija priznaje integritet i suverenitet Crne Gore i ponovio poziv srpskim liderima u Crnoj Gori da ne budu opozicija samo zato što su Srbi.
Ja lično mislim da nije dobro što je srpski narod u opoziciji u Crnoj Gori, a mislim da su oni koji vode Crnu Goru apsolutno spremni na to da uz mnogo pažnje, uz mnogo obzira razgovaraju na potpuno drugačiji način sa srpskom nacionalnom zajednicom koja će i njima da se obraća potpuno drugačije.
Istovremeno odbacuje spekulacije da je ovo poziv Srbima da na danas raspisanim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori podrže kandidata vladajućeg DPS kao revanš za podršku koju je on kao predsjednički kandidat dobio prošlog proleća od državnog vrha Crne Gore. Ma kako danas na Cetinju sve bilo u znaku visokog saglasja i prijateljstva državnika Srbije i Crne Gore, ne spore se brojni problemi koje srpska zajednica ima u ovoj zemlji. Jedan od najvećih je položaj Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović insistira da se problem mora rešavati u skladu sa ustavom ove zemlje.
Moj odgovor je više za našu, a vjerujem i za srpsku javnost poznat, u poštovanju Ustava i u vrednovanju i iskazivanju onoga što je Ustav jasno propisao.
Tomislav Nikolić slaže se da države ne treba da se mešaju sve dok problem ne preraste u ugrožavanje stabilnosti bilo Srbije ili Crne Gore.
Ja bih se sigurno umešao da se to reši, da ne bi kvarilo odnose između Srbije i Crne Gore. Za sada, zahvaljujući i ponašanju rukovodstva Crne Gore, to nije problem u odnosima između Srbije i Crne Gore.
Predsjednik Nikolić u Podgorici je razgovarao sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem i posjetio Maticu Srpsku, a popodne se sastaje sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Srbije Ivica Dačić razgovarao je u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem. Tim susretom Dačić je završio boravak u Briselu, gde je sinoć održana četvrta runda političkog dijaloga Beograda i Prištine, tokom koje je dogovoreno privremeno rešenje o naplati carina na administrativnim prelazima i otvorena tema posebnosti severa Kosova. Posle razgovora sa Dačićem, Rompuy je rekao da će Evropska unija ispuniti obaveze prema Srbiji, ali da su osim neophodnih reformi potrebni i novi koraci ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Predsjednik srpske vlade očekuje što skori početak pregovora o pridruživanju. Đurđica Dragaš. Predsjednik Evropskog savjeta odao je priznanje srpskom premijeru na, kako se izrazio, viziji i odlučnosti da se posveti dijalogu o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Kako kaže Rompej, Evropska unija će ispuniti obaveze prema Srbiji, ali neophodno je da i Srbija obavi svoj deo posla.
Normalizacija odnosa sa Prištinom ostaje ključni uslov za nastavak evrointegracija. To uključuje i potpuno poštovanje principa regionalne saradnje, aktivnu saradnju sa Euleksom i pronalaženje rešenja za sever Kosova.
Premijer Dačić nada se da će, kada se sledeći put sretne sa Rompejom, Srbija već biti u pregovorima o pridruživanju. Ohrabruje ga, kaže rečnik kojim se o Srbiji ovih dana govori u diplomatskim krugovima, a ističe i da naša zemlja želi da ostvari dva ključna cilja nacionalne politike: pronalaženje održivog rešenja za odnose sa Prištinom i što brži napredak u evropskim integracijama.
Naš cilj jeste dinamični tok evropskih integracija, odnosno da što pre dobijemo datum za otpočinjanje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je ključna zemlja u regionu i od njene budućnosti će zavisiti i budućnost čitavog regiona. Zato smo mi opredeljeni za mir i stabilnost u regionu, za razvoj odnosa između zemalja Zapadnog Balkana, za rešavanje svih sporova mirnim putem, dijalogom i za zajednički pristup i ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Dačić ističe i da je nastavak evrointegracija najbolji način da se ostvari najvažniji cilj, a to je bolji život građana.
Mi dugujemo našem narodu dobre vesti i dobre rezultate politike koju vodi državno rukovodstvo. Zato ćemo mi nastaviti sa politikom koja pre svega želi da, kad je reč o evropskim standardima, na neki način putem unutrašnjih reformi uvede Evropsku uniju u Srbiju.
I prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ističe da je za Srbiju sada najbitnije da dobije datum za pregovore, jer to otvara put novim ulaganjima. Ipak, kako je ocenio, moramo da štitimo i druge nacionalne interese i zbog toga će put ka Evropi biti pun izazova.
U razgovorima predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija uz posredovanje šefice evropske diplomatije Catherine Ashton postignut je privremeni dogovor o naplati carina na prelazima Brnjak i Jarinje. Sredstva prikupljena na administrativnim prelazima slivaće se u poseban fond za razvoj severnog dela Kosova i Metohije. Srbi sa tog područja ne prihvataju dogovor i najavljuju da neće da plaćaju carinu i porez, kako kažu, nepriznatoj državi Kosovo. Branislav Kostadinović.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je rano jutros, po završetku četvrte runde političkog dijaloga u Briselu, da je dogovoreno privremeno rešenje o naplati carina na administrativnim prelazima. Dogovoreno je da Evropska unija formira fond u koji će uvid imati i Priština i Srbi sa severa Kosmeta, objasnio je Dačić.
Taj fond za razvoj bi bio tripartitno napravljen. Njega bi praktično oformila Evropska unija, u njemu bi učestvovala predstavnici prištinske vlasti i predstavnici Srba iz ovih opština sa severa. Sve što se prikupi, sve te dažbine za robu koja ide na sever, će ići u taj fond. Time smo zadovoljili zahteve Srba sa severa da se praktično ne plaća carina prištinskim vlastima.
Srbi sa severa Kosova i Metohije nisu zadovoljni postignutim rešenjem. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić rekao je da Srbi neće da plaćaju carinu i poreze nepriznatoj državi Kosovo. On je odbacio tvrdnju premijera Ivice Dačića da je postignut dogovor koji su želeli Srbi sa severa.
Nažalost, ne uliva nikakvu nadu i poverenje za Srbe na severu Kosova i Metohije, bez obzira na različita tumačenja tih sporazuma, jer mi to tumačimo samo ono što pročitamo. I mi zaista ne možemo prihvatiti, dobrovoljno prihvatimo to nametnuto rešenje, jer ćemo se nakon toga naći u okviru nezavisnog Kosova. I zato ovaj narod nema namjeru da odustane u te borbe, svakako će ta borba biti mirna, ali ne možemo prihvatiti da nešto što nam se silom nametne, da kažemo da to prihvatimo dobrovoljno.
Slaviša Ristić je najavio da će u ponedjeljak biti održan sastanak predsjednika opština sa severa, skupština, poslanika i predstavnika političkih partija, na kojem će biti zauzeti stavovi i utvrđeno dalje delovanje. Kosovski premijer Hašim Tači ocenio je sastanak sa Ivicom Dačićem kao doprinos normalizaciji odnosa. Prema njegovom tumačenju, carina na prelazima naplaćivaće se prema ustavu i zakonima Kosova, ali će biti poštovana i volja građana sa severa da razvijaju fond za taj deo Kosova. Iz kabineta Catherine Ashton potvrđeno je da su dvojica premijera zaključila privremeni dogovor o naplati carina, akciza i PDV-a na administrativnim prelazima. Ashton je dodala da je dogovoreno da se Dačić i Tači ponovo sastanu u februaru kada se očekuje značajniji napredak u rešavanju otvorenih pitanja.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da se dogovorom o naplati carine na Kosovu podrivaju sami temelji države i da premijer Ivica Dačić treba odmah da podnese ostavku.
Prema njegovim rečima, najnoviji briselski dogovor znači da je između Srbije i Kosova uspostavljena međudržavna granica. Koštunica od Ustavnog suda zahteva da odmah donese odluku o obustavljanju primene te uredbe. Ukoliko se Ustavni sud i dalje bude oglušivao, onda je i on direktan saučesnik u rušenju ustavnog poretka, što zahteva pokretanje krivične odgovornosti, smatra Koštunica.
Od februara struja će biti skuplja 10-12%, najavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Pored električne energije, uskoro nas očekuju i više cene gasa za domaćinstva. U vladi Srbije, međutim, ne misle da će to dovesti do većih cena hrane. Milenko Marković.
Ministarka energetike je rekla da očekuje da nova cena struje bude do 12% veća nego ranije, ali se još uvijek ne zna koliko će tačno iznositi poskupljenje. Đavo je međutim u detaljima. Prema sadašnjoj tarifi dnevna struja je 4 puta skuplja nego noćna, a ministarka Mihajlović želi da taj odnos bude 1:3 ili 1:2. Novinari su je zato pitali da li je time zapravo najavila poskupljenje jeftinije struje.
Pa možete to tako da kažete, mislim, ne bih rekla da je to pravi način, ali na vašem jeziku može da se kaže i tako. Ne, pokušaj da napravimo realni tarifni sistem. Šta smo imali do sada? Do sada smo imali, dakle, da oni koji troše najviše, koji greju, ajde, kažu neki kažu bazene i kokošinjce, plaćaju veoma nisku cenu električne energije. Dakle, oni će sada da budu i tekako opterećeni.
Kako bi ublažila poskupljenje, vlada će ovih dana usvojiti uredbu o socijalnim kartama i na osnovu nje će 400.000 domaćinstava moći da besplatno koriste struju i gas, čija bi cena također trebalo da skoči. Zorana Mihajlović je rekla da će u isto vreme od ruskih partnera tražiti jeftiniju nabavnu cenu gasa. Poskupljenje ta dva energenta skoro uvek izazove poskupljenje drugih proizvoda. Međutim, Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, tvrdi da se to neće desiti, bar kada je reč o hrani.
Cena hrane je čak u mesecu decembru beležila pad od 0,4%. Taj trend mi očekujemo da će se nastaviti i u mesecu januaru, a s druge strane imamo novu uredbu o ukidanju određenih vrsta carina za određene zapravo vrste proizvoda, koja će takođe, da kažemo, od januara davati svoje rezultate.
Ostaje da se vidi da li će više cene drugih neprehrambenih proizvoda povećati stopu inflacije. Da podsjetimo, Narodna banka Srbije očekuje da inflacija ove godine ne pređe 5,5%. To bi značilo da će biti upola niža nego u 2012. kada je iznosila najmanje 12%.
Inflacija je samo jedan od problema koje bi Srbija trebalo sistemski da reši, kako bi obezbedila stabilni poslovni ambijent i stvorila uslove za privredni rast, ocenili su stručnjaci Svetske banke. Naša zemlja, s druge strane, ima šansu da popravi financijske bilance i ostvari blagi napredak, ali samo ukoliko sprovede u delo kvalitetnu ekonomsku politiku, odnosno konsoliduje budžetske prihode i rashode, rečeno je na predstavljanju izveštaja o globalnim ekonomskim perspektivama Svetske banke. Beleži Milica Rilak.
Visoka nezaposlenost, pad industrijske proizvodnje i rast cena energenata, problemi su sa kojima se suočava ceo svet koji tek sada, 5 godina od početka krize, može da se nada blagom oporavku privrednog rasta. Jedan od najvećih izazova za našu zemlju, kaže Lazar Šestović iz Beogradske kancelarije Svetske banke, ostaje potraga za odgovorom na pitanje kako obuzdati inflaciju.
Imamo neobično velike fluktuacije cene hrane i to je razlog nekoliko ponovo faktora. Jedan od njih je da nemamo dovoljno izgrađen taj čitav sistem u proizvodnji i distribuciji hrane, od navodnjavanja, skladištenja, maloprodaje. Tu nešto očigledno ne funkcioniše i zato su fluktuacije cene hrane najizraženije u Srbiji, odnosno na bilo koju drugu zemlju u našem regionu.
Dok Narodna banka sa svoje strane radi na većoj upotrebi dinara kako bi obuzdala rast cena koji je posljedica i kursnih razlika, vladi Srbije ne preostaje ništa drugo nego da sprovede u delo mere koje je najavila, da završi fiskalnu konsolidaciju, spreči rast javnog duga i eliminiše kašnjenje budžetskih plaćanja, ocenjuje koordinator Svetske banke za Balkan Željko Bogetić.
Mislim da je sada momenat preokreta i sada je jedino pitanje u kojoj mjeri će zaista kvalitet ekonomske politike se zategnuti u 2013. godini da bi se taj pozitivni momentum zaista je ostvario.
Autor izveštaja o globalnim ekonomskim perspektivama Hans Timmer naglašava da Srbija prolazi kroz slične teškoće sa kojima se suočavaju i države regiona, ali veruje da ima razloga za optimizam, pogotovo kada se uzme u obzir da se beleži oporavak globalnog finansijskog tržišta.
To je važno za zemlje kao što je Srbija, zato što će pomoći da se ubrza privredni rast. Još važnije je da Srbija iskoristi dobre privredne veze sa Evropskom unijom, ali i Rusijom i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza.
Izveštaj o globalnim ekonomskim perspektivama blago je optimističan, kao i prognoza Svetske banke da će Srbija u ovoj godini zabeležiti privredni rast od oko 2%. Stručnjaci banke, zemljama u razvoju kakva je i naša, savjetuju da poboljšavaju produktivnost, stručnost radne snage i vladavinu prava, kao i da ulažu u razvoj infrastrukture, sve vreme vodeći računa o ukupnoj zaduženosti i budžetskom deficitu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Interes Srbije i Crne Gore je da imaju najbolje moguće odnose, poručili u Podgorici Tomislav Nikolić i Filip Vujanović. Na sastanku u Briselu Ivica Dačić i Hašim Tači postigli privremeni sporazum o carinama i otvorili temu posebnosti severa Kosova. Evropska unija će ispuniti obaveze prema Srbiji, izjavio Herman Van Rompuy i naglasio da su osim reformi neophodni novi koraci ka normalizaciji odnosa s Prištinom. Struja će ove godine poskupeti samo jednom u februaru i to između 10% i 12%, najavila ministarka Zorana Mihajlović. Novak Đoković, Janko Tipsarević i Ana Ivanović plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. Sutra hladno, tokom dana prestanak padavina, ali uveče novo na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Iako alžirski mediji javljaju da je završena kriza talaca, koji su oteli islamski ekstremisti u znak odmazde zbog francuske vojne intervencije u Maliju, još nije jasno da li je akcija spasavanja okončana, a informacije o broju žrtava među taocima i otmičarima i dalje su nepouzdane. U akciji oslobađanja na gasnom polju British Petroleuma u Sahari ubijeno je 35 stranaca i 15 islamista, tvrde teroristi. Vojska je oslobodila 600 alžirskih radnika. Srđan Savić.
U akciji spasavanja u Južnom Alžiru ubijeno je nekoliko desetina ljudi, među kojima i vođa islamista koji su oteli taoce. Grupa islamista se povukla, ali na gasnom nalazištu još uvijek ima terorista i posle napada specijalnih snaga, saopštile su vlasti Alžira. Britanski premijer David Cameron izjavio je da teroristički incident u Alžiru i dalje traje. Francuski ministar unutrašnjih poslova naveo je da je oteto nekoliko Francuza koji su radili za British Petroleum, a da su dvojica uspela da se spasu. Američki državni sekretar Hillary Clinton nema pouzdane informacije o američkim taocima.
Zbog neizvesnosti i činjenice da se sprovode mnogobrojne akcije spasavanja, ne mogu da iznesem bilo kakve detalje o trenutnoj situaciji, ali mogu da kažem da ono što se dešava u Maliju i u Alžiru pokazuje da se suočavamo sa velikim geostrateškim promjenama koje utiču kako na zemlje Severne Afrike, tako i na Sjedinjene Države i celu međunarodnu zajednicu.
Islamisti koji su oteli taoce došli su iz Libije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Alžira. Državna televizija objavila je da su među ubijenim taocima i dva Britanca i dva Filipinca, a da je ranjeno 13 ljudi, među kojima je 7 stranaca. Sa druge strane, otmičari tvrde da je ubijeno 35 stranaca i 15 islamista, a da je 7 talaca oslobođeno. Islamski ekstremisti delovali su pod vođstvom ogranka Al-Kaide iz Malija, nazvanog Maskirana brigada, koji je preuzeo odgovornost i zapretio izvođenjem novih akcija. Španske, norveške i britanske naftne kompanije ubrzano evakuišu radnike iz Alžira, što se već odražava na cenu nafte.
Još jedna vest iz sveta.
Nemački predsjednik Joachim Gauck založio se za razvoj, kako je rekao, kulture dobrodošlice za migrante koji se doseljavaju u Nemačku. On je precizirao kako pod tom dobrodošlicom podrazumeva da oni koji u Nemačkoj stvarno traže zaštitu budu prihvaćeni otvorenog srca. Predsednik Gauk je to rekao u Saveznom zavodu za migracije i izbeglice u Nürnbergu i istovremeno apelovao na zaposlene u toj saveznoj instituciji da doprinesu uspešnoj promeni mentaliteta društva protiv svih predrasuda i ksenofobije. Nemačka je izložena najvećem naletu migranata u poslednjoj deceniji i u narednih 5 godina se pre svega zbog privredne krize na jugu Evrope očekuje dolazak više od 2 miliona ljudi.
U novostima dana ponovo domaće teme. Predlog zakona o Južnom toku je spreman. Čeka se sednica vlade, možda sutra ili prekosutra, na kojoj će biti usvojena. Krajem januara naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije, kažu u Ministarstvu energetike. Nataša Ćimović.
Južni tok će biti proglašen projektom od nacionalnog značaja i zakon će, kako kaže ministar energetike Zorana Mihajlović, ubrzati sve one neophodne radnje za početak izgradnje gasovoda kroz našu zemlju.
Razlog zašto smo radili zakon o Južnom toku jeste da bi se brže odradile one stvari koje se tiču eksproprijacije zemljišta, odnosno pripreme terena za izgradnju Južnog toka. Tako da i ta vrsta obaveze koju smo imali, mi smo tu obavezu izvršili i sada očekujemo početak radova i u narednim godinama završetak Južnog toka.
Očekuje se dakle da će zakon o Južnom toku rešiti probleme planiranja i eksproprijacije zemljišta, pošto na trasi gasovoda ima 10.000 parcela, kao i probleme oko dobijanja saglasnosti i dozvola za gradnju. Ministarstvo građevine je, prema rečima pomoćnika ministra Aleksandre Damjanović-Petrović, uradilo svoj deo posla.
Sam zakon je po nama veoma dobar i ubrzaće sve postupke i procedure, jer je faktor vreme za ovaj projekat veoma važan. Konkretni postupci za ekspropriaciju ili za ustanovljavanje prava službenosti ili za postupke nepotpune ekspropriacije sprovodit će opštine na čijoj teritoriji se nalazi konkretno zemljište.
Gasovod Južni tok iz Bugarske u Srbiju ulazi kod Zaječara, izlazi kod Subotice. Dugo se Zaječar, podsjeća gradonačelnik Boško Ničić, borio da početna stanica bude baš u okolini tog grada. Sada Timočka krajina ima veliku šansu za ekonomski razvoj, brojna interesovanja investitora. Sve je spremno, kaže, za postavljanje cevi gasovoda.
Ne da smo spremni, nego se trudimo da uradimo i pre roka i vremena koje dobijemo od vlade Srbije. Ono što ja sa terena znam, to je da su parcele već okolčene od strane geometara. Što se tiče samog načina eksproprijacije i isplate vlasnicima zemljišta, lokalna samouprava će biti spremna da u ime vlade investitora u projekat Južnog toka obavi sam tehnički posao koji se pred dan bude postavio.
Izgradnja gasovoda Južni tok trebalo bi da počne u prvom kvartalu ove godine. Novac je obezbeđen i neće biti nikakvih problema oko finansiranja projekta, uveravaju u vladi Srbije.
Vlada Vojvodine zatražila je od vlade Srbije da ih hitno dostavi tekst predugovora o prodaji poljoprivrednih kombinata zaključenih sa kompanijom Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Pokrajinska vlada je formirala i radnu grupu koja će analizirati sve elemente predugovora, pravnu osnovanost i ekonomske efekte uz posebnu analizu zaštite interesa poljoprivrednih preduzeća i zaposlenih, poljoprivrednika, lokalnih samouprava i institucija pokrajinske administracije. Vojvođanska vlada navodi kako nije bila uključena u zaključenje pregovora, iako su predmet pregovora preduzeća i obradivo zemljište u toj pokrajini.
Januarske subvencije za održavanje puteva u iznosu od oko 800 miliona dinara putarske firme dobit će preko Puteva Srbije, čim vlada usvoji program o rasporedu i korišćenju budžetskih sredstava opredeljenih za tu namenu. Prema našim izvorima u Ministarstvu saobraćaja, to bi moglo da se desi i na prvoj narednoj sednici vlade. Problem će biti 500 miliona dinara subvencija koje su putari očekivali za posao koji su uradili u decembru. U ministarstvu kažu da ta sredstva nisu iskorišćena jer nije bilo izvršenja budžeta. Ne mogu se preneti u novu godinu jer su zakonom o budžetu bila opredeljena za 2012. Beleži Ivan Jovanović.
Direktor Puteva Srbije, Zoran Drobnjak, rekao je da novac za održavanje puteva u decembru i januaru, koji putarskim firmama još nije isplatilo to javno preduzeće, ne može da bude opravdanje tim firmama da kažu da nisu spremne za zimsko održavanje puteva, jer su ranije obezbeđeni so, nafta i mašine koje će koristiti za te poslove. Predsednica Samostalnog sindikata putara, Sonja Vukanović, smatra međutim da direktor Puteva Srbije jednostrano gleda na problem koji treba da reši.
Pa nije samo nafta, so i dovoljno za rad jednog preduzeća.
Pa naši radnici mesecima im kasne zarade male i nikakve, pa jel oni misle da će ljudi gladni, žedni da rade ovaj na putevima? To je krajnje neodgovorna izjava. Pravilo u svom normalnom svetu je ono što si poručio plati, ne moram ja svaki put da dođem da te molim na kolenima da mi platiš ono što si mi dužan. Na šta to liči? Mi ćemo da vam dajemo na kašičicu, a vi vidite šta ćete i kako ćete.
Da neće biti jednostavno sistemski rešiti finansiranje redovnog održavanja puteva, upozorava i predsednik stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović.
Sada zbog najava donošenja novog zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, gde se planira prebacivanje odgovornosti i na putare za stanje na putevima ako dođe do nekog nemilog događaja, sve je to u redu i treba preuzeti odgovornost za onaj ko održava puteve, ali samo u slučaju da ima obezbeđena dovoljna sredstva da može ih održavati.
Do putara će novac za održavanje puteva u januaru po svoj prilici stići čim vlada Srbije usvoji poseban program o korišćenju tih budžetskih sredstava. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da bi to moglo da se reši na prvoj sednici vlade Srbije. Nije međutim jasno šta je sa 500 miliona dinara planiranih za decembar. Sredstva izgleda nisu na vreme proknjižena, pa neće moći da budu preneta u novu godinu jer su zakonom o budžetu bila opredeljena za 2012.
Nastavljen postupak protiv Miroslava Miškovića.
U istrazi protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije s putarskim preduzećima u tužilaštvu za organizovani kriminal saslušan je bivši direktor preduzeća za puteve Beograd Slobodan Jovanović. On je naveo da pri privatizaciji te firme nije bilo nezakonitog postupanja. Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i Dejanu Jeftiću 11. januara je produžen pritvor za još 30 dana, dok se ostalih 6 osumnjičenih brani sa slobode.
Ćirilični natpisi pokazivača pravca kretanja, koji su kao novina uvedeni na novosadskim gradskim autobusima, ne prestaju da izazivaju pažnju javnosti. Prema tumačenju u ustanovi pokrajinskog ombudsmana nije sporna ustavna odredba o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice, već o neuvažavanju zakonskih odredbi o javnim oznakama na jezicima manjinskih grupa koji su u službenoj upotrebi u Novom Sadu. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Na većini gradskih autobusa poslednjih dana izmenjeni su natpisi pokazivača pravaca kretanja sa latiničnog na ćirilični. Zamenica pokrajinskog ombudsmana Eva Vukašinović ističe za Radio Beograd da niko ne dovodi u pitanje ustavom regulisanu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma.
Uvođenje ćiriličkog pisma na displejima je apsolutno po ustavu, ali to se ne završava obaveza, jer u istom tom ustavu piše da se jezici manjina koji su službeno u upotrebi isto tako su ravnopravni. Dva zakona regulišu ovu oblast, zaštite prava i slobode nacionalnih manjina i zakon o službenoj upotrebi jezika i pisa.
PR gradskog saobraćajnog preduzeća Novog Sada Snežana Jaković kaže da je ćirilični displej postavljen besplatno, a da su za ostale jezike koji su u službenoj upotrebi potrebna dodatna sredstva.
To je urađeno besplatno, a da bi se uradile i na ostalim službenim jezicima trebali bi dodatna sredstva koja trenutno nismo u mogućnosti da izdvojimo.
Prema statutu grada Novog Sada u članu 6 navodi se da su službeni jezici pored srpskog, mađarski, slovački i rusinski. Inače, iz gradskog veća Novog Sada do ovog trenutka nismo uspeli da dobijemo informaciju kakav stav zauzimaju o ovom pitanju.
Kultura. Srpski igrani film Krugovi u režiji Srdana Golubovića biće prikazan večeras u takmičarskom programu Američkog festivala nezavisnog filma Sundance. Vladimir Đudović.
Otkako je pre više od četvrt veka čuveni glumac i reditelj Robert Redford osnovao Sundance Festival, nijedan film iz nekadašnje Jugoslavije ili zemalja naslednica nije bio pozvan na takmičenje autora nezavisnog svetskog filma. Podsećam, filmovi stvoreni u Sjedinjenim Državama su u posebnom programu. Eto, to je uspelo srpskom filmu Krugovi, scenariju napisali Melina Pota Koljević, Srđan Koljević, režija Srdan Golubović, rađenom u saradnji Srbije, Nemačke, Slovenije i Hrvatske. Krugove čine tri priče koje ishodište ili polazište imaju u istinitom događaju iz 1993. godine kada je u Trebinju pripadnik Vojske Republike Srpske Srđan Aleksić poginuo branivši i odbranivši svog komšiju vršnjaka muslimana. U triptihu koji se dešava u Trebinju, Beogradu i Nemačkoj glume Aleksandar Berček, Radoje Čupić, Nebojša Glogovac, Leon Lučev, Emir Hadži Hafizbegović, Vuk Kostić, Jasna Đuričić i mnogi drugi glumci. Evropsku premijeru film Krugovi će imati polovinom februara na Berlinskom filmskom festivalu u okviru programa Forum, a domaća publika će treće po redu celovečernje igrano ostvarenje Srdana Golubovića videti u okviru Beogradskog festa 23. februara.
Umetnički direktor slavnog ruskog Boljšoj teatra Sergej Filin napadnut je prošle noći u centru Moskve. Nepoznati napadač mu je prosuo kiselinu u lice. Filin je sa opekotinama trećeg stepena na licu prebačen u bolnicu, gde se lekari bore da mu spasu vid. Istražitelji veruju da bi motiv napada mogao biti povezan sa internom pozorišnom politikom. Proteklih meseci Filinu su isečene gume na automobilu. Dobijao je preteće pozive, a neposredno pre napada hakeri su pokušali da sruše njegovu stranu na Facebooku.
Sport.
U četvrto kolo otvorenog prvenstva Australije plasirali su se Novak Đoković i Ana Ivanović. Đoković je u trećem kolu pobedio Čeha Radeka Štepaneka, a Ana Ivanović i Jelenu Janković. Janko Tipsarević se plasirao u osminu finala pošto je pobedio Francuza Žilijana Benetoa sa 3-2. Nenad Zimonjić i njegova partnerka u dublu, Katarina Srebotnik iz Slovenije, plasirali su se u drugo kolo. Oni su pobedili domaće tenisere Oliviju Rogovsku i Marinka Matoševića sa 2-0. Bojana Jovanovski i njena partnerka Mađarica Melinda Cink nisu uspele da se plasiraju u osminu finala. One su izgubile od Čehinje Vladimire Uhlirove i Natalije Grandin iz Južne Afrike.
Radio Beograd 1 u sedmici. Rasim Ljajić o svim svojim vrućim foteljama i Aleksandar Gatalica u traganju za izgubljenom epohom. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U celoj zemlji je oblačno, susne žica i sneg u Beogradu i na severu zemlje. Na jugu slaba kiša. U Somboru je minus 1 stepen, u Novom Sadu i Beogradu 1, Kragujevcu 3, u Nišu 5 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, dnevna do 5 stepeni. U toku noći se očekuje novo naoblačenje. I u Beogradu ujutru oblačno uz slab sneg. Tokom dana suvo i hladno, ali u toku noći se očekuje novo naoblačenje. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Grudenton, majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.